مطلق راديو سوسيل. Егерме беренче февраль душанбе көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан халыгара ана теле көне, туган тел өчен көрәш дәвам итә. Казанда узган чараларда халык республика җитәкчелеген татарча сөйләшә башларга чакырды. Кабарда Балкар республикасында террорга каршы хәрби чаралар барганда Казандагы сәяхәт ширкәтләре Эльбрус яны курортларына юлламалар сатуны дәвам итә. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Юлдаш телерадио ширкәттә хәлләр киеренке булып кала. Телевидение һәм радио икегә бүленде. Юлдашта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов карарын көтәләр. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Либиядә хакимияткә каршы чыгучы демонстрацияләр илнең икенче иң зур шәһәре Бенгазины үз кулларына алганнан соң шуалышлар башкала Триполига җәйләп бара. Yemen prezidenti Ali Abdullah Salih vazifasından Bartik prezident saylovda jingilgan ishroqtagina ketishagin bildirdi. Bahrayn boshqalasi Manamining uzak maydonida bugun tog'in 10 minglab shig'iy opozitsiya tarafdori jildi. Qozonda 300 dan ortiq kishi kasbchilik vakillari yangi yer solimini rizasizlik mitingi o'tkazdi. Hozir bu ham boshqa voqealar turinda to'liroq aytib. Либияда хакимиятка каршы чыгучы демонстрацияләр илнең икенче иң зур шәһәре Бенгазины үз кулларына алганнан соң шуалышлар башкала Триполида да җәйләп бара. 42 ел буе хакимияттә утырган Муаммар Каддафиның улы Сайф әл-Ислам Каддафи узган төндә телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә Каддафиның һәм иминлек көчләренең соңгы ядрәгә кадәр сугышачагын әйтеп, кан елгалары ватандашлар сугышы белән янады. Триполиның үзәк мәйданында бәрелешләр аның чыгышы вакытында да тукталмыйча тонга кадәр дәвам итте. Шаһитлар әйтүенчә, төз атучы мәргәннәр халыкка ут ачкан, Каддафи тарафдарлары машиналарда демонстрацияләргә аткан һәм аларны таптаткан. Якшәмбе көнне дистәләр шәкешнең гомерен үзгән бәрелешләрдән соң Бенгази шәһәре протестчылар кулына күчте. Human Rights Watch кеше хукларын яклау үзәге белдерүенчә, узган атна кичтән бирле Либиядәге бәрелешләрдә кимендә 233 кеше һәлак булган. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары җыелып, Либиядәге вазгыят турында сөйләште. Британия Либиядәге бәрелешләргә тирән борчылу белдерде. Брюссельдәге җыенда Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейг протест демонстрацияләрендә катнашучыларга карата көч кулланулардан соң Либия хөкүмәтенә ышаныч кимеде, диде.
The United Kingdom is gravely concerned about the situation in Libya.
Британия Либиядәге хәзерге вазгыятькә тирән борчыла һәм мин кичә полковник Каддафиның улы Сайф әл-Исламга шылтыратып демонстрацияләргә карата күч куллануга бик каршы булуыбызны белдердем, диде. Кушма штатлар Либия хөкүмәтен тыныч демонстрацияләргә карата көч куллануны кичекмәстән туктатырга чакырды. Вашингтон шулай ук Либия җитәкчесе Муаммар Каддафиның улы Сайф әл-Исламның телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатен өйрәнә. Илдәге низах кискенләшә барганда аның реформалар үткәрү ниятенең ни дәрәҗәдә ныклы булуын ачыкларга тырыша. Yemen prezidenti Ali Abdullah Salih vazifasından Bartik prezident saylovda jingilgan ishroqtagina ketishagin bildirdi. Yemanda opozitsiya endi ikkinchi otna onun ketuvini talab etib uram jiyinlari o'tkara. Yilni 30 yildan ortiq yetaklagan Salih ilgarak 2013 yilgi prezident saylovida namzat bo'lara qatnashmayachagin bildirgan edi. Bugun ilning kunyog'indagi Aden shahrida iminlik kishilari bilan berilishda tog'in bir demonstratsiya ishi halak bo'ldi. Keyin ko'lam protest choralari boshlangandan beri halak bo'luvchilar soni 12 ga yetdi. Bahrayn boshqalasi Manamining uzak maydonida bugun tog'in 10 minglab shig'iy opozitsiya tarafdori jildi. Ular orasida 1000 yarimlab o'qituvchi ish tashlab e'lon etdi. Opozitsiya hukumatning vazifasidan ketuvini ham sunniy podsho nasli hokimiyatining shiklovini talab etdi. Bugun iminlik kishilari bilan uzgan jumadagi berilishlarda yaralangan tog'in bir demonstratsiyachining o'limi ma'lum bo'ldi. Bu berilishlardan so'ng hokimiyat opozitsiya bilan sulhlashuvlarga azir bo'lgan bildirdi. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton bilan Сауд Арабстанның тышкы эшләр министры Сауд Әл-Файзал телефон сөйләшүендә бу диалогка ярдәм итәргә килеште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Qozonda 300 dan ortiq kishi kasbchilik vakillari uzak uramlar osha o'tib miting o'tkazdi. Bu yildan boshlab yer solimini birinchi marta orttirishi qarorini amaldan chiqaruvni talab etuvchi ishmakarlarga kommunistlar da qo'shildi. Protest bildiruvchilar bu qaror tovarlar bayasini orttiruvga sabab bo'lib Qozon xalqini ustama shig'imlarga keltiradi. Митингта шулай ук ягулык һәм җәмәгать транспорты бәяләрен төшерү таләпләре дә яңгырады. Ирек мәйданына җыелган халык төркеме Казан мэриясе урнашкан 1-нче май мәйданына барып, анда үзенең ризасызлыгын белдерде. Афганстанның төньягындагы Кундуз вилаятендә интихарчы бомба шартлатып 26 кешене үтерде, 20ләп кешене яралады. Шартлау Имам Сахиб районындагы хакимият биналарының берсендә булган. Интихарчы бомбаны тоныклыклар алырга килгән кеше җыелган урында шартлаткан. Элегрәк шагыштырма шатынлыш саналган Кундуз вилаятендә террор һөҗүмнәре соңгы вакытта арта бара. Русия президенты Дмитрий Медведев Федераль именлек хезмәте ФСБның мөдир урынбасары Вячеслав Ушаковны вазифасыннан алу турында карар чыгарды. Президентның матбугат вәкиле Наталья Цимакова әйтүенчә, бу ФСБ башлыгы Александр Бортников мөрәҗәгате нигезендә эшләнгән. Цимакова генерал-полковник Ушаковның вазифасыннан эштәге җитешсезлекләр һәм хезмәт этикетын бозган өчен алынганлыгын белдерде. Минскида 19 декабрьдәге президент сайлау көнендә булган чуалышларны тикшерү мөддәте тагын 5 айга озайтылды. Бу эшкә бәйле 42 кешегә гаепләү белдерелде, берсе инде хөкем ителде. Чуалышлар оештыруда гаепләнүчеләрнең күпчелеге сак астына ябып тотыла. Президентлыкка намзат булган Андрей Санников һәм Николай Статкевич та шулар арасында. Тагын 5 намзат шикләнүче буларак илдән чыкмау турында документ имзалады. Намзатларның берсе булган Владимир Никляев төркем активисты Василий Парфенков узган атнада 4 ел төрмәгә хөкем ителде. Сейшәмбе Русия ватандашлары Артем Бреус белән Иван Гапановны хөкем итү башлана. Улар киң күләм тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген халыкара туган тел көне. Бу айдан Казан һәм Уфада шулай ук татар башкорт дөньясында төрле чаралар узды. Бүгенге тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабына багышланган сәхифәнең бүгенге чыгарылышы да милли мәктәпләр һәм ана теле турында булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара туган тел көнендә татар иҗтимагый үзәге Татарстан җитәкчеләрен татарча сөйләшергә, милли мәктәпләр ашарга чакырып, Казанда урам җыены оештырды. Пикет турында соңрак сөйләрбез, аңарчы Татарстан рәсмиләренең татарча сөйләшү дигәннән. 21 февраль халыкара ана теле көне уңаеннан Наил Алан Татарстандагы министрлыкларга шалтыратып, министрларның кабул итү бүлмәләренә төрле сораулар белән мөрәҗәгать итүчеләр татар телендә җавап ишетү ишетмәүләрен ачыклады.
Шалтыратулар алсу шуны ачыклады. Бөтенләй татарча белмәүчеләр, аңлап та татарча сөйләшергә теләмәгәннәр, татар булып та рус һәм татар телләрен катнаштырып сөйләүчеләр барлыгы беленде. Шулай ук Татарстанда татар теленә зур ихтирам булган министрлыклар да бар икән. Телефон аша сөйләшү әнә шулай дип уйларга мөмкинлек бирә. Аларның берсе җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы. Кабул итү бүлмәсеннән безнең белән Ландыш Шәйхова сөйләште.
Әбиләр, бабайлар менә акцент белән интегрирәк сөйләшәләр. Татарча җавап биргәч, алар бик канәгатьләнеп безнең белән татарча сөйләшә башлыйлар.
Ә министр белән үзегез кайсы телдә сөйләшәсез?
Министр белән татарча сөйләшәбез. Без шулай сөйләшәбез иде. Ике телдә дә теге Гөлкән үзе татарча бик яхшы белгәчтен, татарча сөйләшәбез инде. Русча да төрле чакта була инде. Әгәр аның кешеләр кыенда була икән, кешеләре аңа сорарга берәр сорау кирәк икән, ул русча мөрәҗәгать итә дә без аңа җавап бирәбез русча.
Дип белдерде Ландыш Шәйхова. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгында татар телендә язылган хатларга җавап та татар телендә бирелә икән. Сәнәгать һәм сәүдә министрының кабул итү бүлмәсеннән Гүзәл Сибагатова башта урыс телендә сәламләсә дә тиз генә татар теленә күчте.
Татар телендә безгә шалтыратучылар бар. Мин үземдә татар телендә бик матур итеп сөйләшергә яратам, һәм татар телен бик хөрмәт итәм, яратам. Хуҗа, без татар телендә сөйләшергә ярата безнең Разарипов Равил Хамматович.
Ә менә сез телефонны алган вакытта иң беренче чиратта русча әйтәсез. Ә татарча әйтмисез нишләптер? Кеше бит куркып калырга мөмкин татарча, русча сөйләшә башларга мөмкин.
Чөнки бит татар телен бөтен кеше аңлап бетермәскә мөмкин. Мәсәлән, рус телендә әйтәбез күбрәк ие, ансын. Добрый день, Министерство промышленности и торговли, слушает вас приемный министр.
Республикада бит инде дәүләт теле татарча әйтеп карасагыз ачуланырлар микән сезгә моның өчен?
Әйтеп карарга кирәк. Попытка ясап карарга кирәк. Сынап карарга кирәк, ачуланырлар дип әйтә алмыйм, но белеп булмый кешене.
Дип белдерде Сибагатова. Урман хуҗалыгы министрлыгында бик кырыс кына русча сөйләшә башладылар. Күрәсең, монда таныш булмаганнарны ят итәләр. Кабул итү бүлмәсендә утыручы диләр әйтүенчә, фикерне аңлаешлы итеп җиткерү өчен кеше кайсы телне яхшы белә, шул телдә сөйләшергә тиеш. Яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрының кабул итү бүлмәсендә утыручы Алсу Шәрәфетдинова ике телне бутап сөйләүчеләрнең берсе. Күбрәк русча сөйләргә тырышуларының сәбәбе үзләрен аңламаслар дип куркалар. Кабул итү бүлмәсендә тагын бер кыз эшли. Ул татарча бөтенләй белми һәм кирәк булганда алсу ярдәменә мохтаҗ икән. Экология һәм табигый байлыклар министрының кабул итү бүлмәсендә утыручы Гөлфия Шихапова шулай ук русчалы татарчалы сөйләшүчеләрнең берсе. Татарча гына аңлатырга кирәк булганда телне уатырга, сындырырга туры килә ди ул.
Ну, һәр бер кешенең төрлечәдер инде. Кем, допустим, гел татарча сөйләшә, аңа мош татарча да уңайлырак тыңлатырга, кем гел русча гына сөйләшә. Ну, хотя татарский знает, ему будет тяжело объяснить.
Тен сүзләрне татарча белмәгәнгә күрә, минем белән русча татарча сөйләшәсез инде.
Ага, там, потому что меня не могу сразу сформулировать.
Ди Шихапова, мәдәният министрлыгына татарча күбрәк районнардан шалтыраталар икән. Кабул итү бүлмәсендә утыручы Гүзәл Сынгатуллина үзенә русча сөйләшү җиңелрәк икәнлеген әйтә.
Ягъни республикада ике дәүләт теле кулланышта булуга карамастан татарча бөтенләй белмәгәннәр дә бар, шулаймы?
Әйе, бар. Кабул итү бүлмәләрендә татарча белмәүчеләрнең берсе сәламәтлек саклау министрлыгы.
Алло, исәнмесез?
Да.
Гафу итегез, Азатлык радиосыннан журналист Наиля Ланбарши.
Извините, пожалуйста, я по-татарски не говорю, извините.
Будьте любезны. Радио Азатлык журналист Наиля Лан беспокоит вас. Вот сегодня день родного языка. Звонят ли вам люди, которые только говорят на татарском языке, трудно им говорить на русском языке? Бывают такие случаи?
Очень редко. У нас есть общественные приемные по работе с населением, и там есть специалист, который разговаривает на татарском. Если человек не владеет русским языком, я переключаю на специалиста, который владеет, и он оказывает любую посильную помощь.
Ну, понятно. Ну, таких, наверное, не бывает, что вот
у
только...
У нас раз, может быть, в год, в два. Один раз такое обращение.
Дип сөйләште безнең белән урыс телендә Оксана Осипова. Үзе ул министрларның кабул итү бүлмәләрендә утыручылар татарча да белсә зыян итмәс иде дигән карашта. Энергетика министрлыгында бер генә сүз татарча җавап бирмәсләр дә барсында аңлауларын әйттеләр.
Кому как удобно, кто-то разговаривает на татарском, кто-то на русском.
Сез үзегез инде бар тик рус телендә генә җавап бирәсез, миңа җавап биргән кебегәйме?
Мне так на данный момент удобнее с ним разговаривать.
А моның сыры нәрсәдә?
Что?
А моның сыры нәрсәдә?
Минуту.
Министрлыкта татар теленә артык хөрмәт булмаса да, телефонны күчерү өчен Әдрән диңгез җырын кулланалар. Татар теленә килгәндә, я не понимаю ваш татарский дигән сүз ишетергә туры килде ахырдан. Министрларның кабул итү бүлмәләренә шалтыратканда алсу тагын бер нәрсә ачыкланды. Эчке эшләр министры һәм төзелеш министрының кабул итү бүлмәсендәге телефонга турыдан-туры җиңел генә эләгеп булмый. Шуңа күрә эчке эшләр министрлыгында кәнсәләрдә утыручылар, ә төзелеш министрлыгында диспетчер белән генә сөйләшергә туры килде.
Наил Алан бүген 19 министрлыкның барысына да шалтыратып чыкты. Нинди нәтиҗәләр?
Нәтиҗәләр бар әлбәттә. Шулай итеп, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек, финанслар, мәгариф һәм фән, экология, гадәттән тыш хәлләр, сәнәгать һәм сәүдә, җир һәм милек мөнәсәбәтләре, урман хуҗалыгы министрлыкларының кабул итү бүлмәләрендә титтереп татарча сөйләштеләр. Ә менә мәгълүматлаштыру һәм элемтә, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык, мәдәният министрлыкларының кабул итү бүлмәләрендә татарча бик үк яхшы белмәгән кешеләр утырганлыгы ачыкланды. Энергетика, ішкі ішлер, сәләмәтлік сақлау, түзіліш архитектуры һәм тұраққа коммунал хужалық, хызмәт һәм социал яқлау, иқтисад, транспорт һәм юл хужалығы юстиция министрлығында татарша сөйләшмәділәр.
Менә шундай нәтижәләр хөрмәтле тыңлаушылар министрлықларға Наил алан шалтыратты.
Азатлык радиосы.
21 февраль халыгара туган тел көнендә татар иҗтимагый үзәге Татарстан җитәкчеләрен татарча сөйләшергә милли мәктәпләр ачарга чакырды. Бүген халыгара туган тел көнендә татар иҗтимагый үзәге татар телен яклап пикет оештырды. Пикет Казан кирмәне янындагы Муса Җәлил һәйкәле кырында узды. Урамда 30 дәрәҗә салкын булса да 8 кеше плакат тотып торды. Анда Саша Долгов та булып кайтты.
Пикетка җыелучылар татар мәктәпләре ябылды, яңа президент ачармы, татарлар туган телегез өчен сугыш, Сталинград каршылыгы, бер адым да артка чигенмәскә, Медшин Хадиуллин, һәр районда татар мәктәбе булырга тиеш. Соңгы 3 елда Татарстанда 176 татар мәктәбе ябылды, барысы да татарныкы. Басып алучылар аларның хезмәтчеләре татар мәгарифен юкка чыгару өчен тырыша. Альберт Гыльмәтдинов, татар мәгарифен кире кайтаруны таләп итәбез. Андреева Писошин, татар мәгарифен юк итүне туктатыгыз дигән шигарьләр күтәреп торды. Иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт Казанда татар мөхитен булдыру өчен яңа татар мәктәпләре ачарга, түрәләр татарча сөйләшә башларга тиеш дип саный.
Бөтен дөньяда халыклар үз телләрен яклыйлар. Аларның дәүләтләре, аларның хөкүмәтләре бу телләрне яклый. Ә безнең Россиядә ул илләрдә бу телләрне үстерү өчен, телләрен, туган телләрен үстерү өчен эш алып барганда, Россиядә бөтен кешене куеп бу телләрне ничек бетерү турында эш алып барыла. Һәм менә инде шуның дәлиле дип мин әле генә әйткәнем, менә 175 мәктәп Татарстанда гына ябылды соңгы 3 ел ичендә. Һәм алар бөтенесе дә татар мәктәпләре. Аңа игътибар да итмиләр. Менә ул бәләкәй вак мәктәпләр диләр. Вак мәктәпләрне япканнан соң анда авылы да бетә, халкы да бетә. Бу Рәсәйнең шушындай усал мәкерлек сәясәте.
Менә Әгерҗе районында Ишбуви авылында данлыклы Бувый мәктәбендә ятмакчы булып йөриләр. Без бу турыда хәбәр иткән, ишеткәнсездер ул турыда.
Әйе, әйе, тыңладым. Ишбуви мәктәбендә ул татарның тарихы. Шуның өчен анда максатчан бетерүе бар анда. Ул инде татарның шул мәдәниятен тарихы университетның кимәлендә, университет мәртәбәсендә югарылыгында булган мәктәпләр бит алар.
Аннар авыл да бетә инде.
Авыл бетсә бетмәсен. Мәктәп булмаган өчен шул авыл булсын инде ул. Элгәре бит татар гомумән Рәсәй бер тиен акча бирмәгән җирдә, алар бер тиен дә акча бирмәгән татар мәгарифенә. Ә алар үзләренең тотканнар мәгарифен һәм шул университет дәрәҗәсенә күтәреп бу биларны ачканнар.
Менә хәзер бер сорау бирү китимә Галишан абый. Бүген сезнең нинди таләпләрегез бар Татарстан җитәкчеләренә? Телне үстерүдә, мәгарифне үстерүдә. Тел инде ул мәгариф.
Татарстан җитәкчеләре хәзер менә инде Шәймиевтан башланып татар мәгарифен, татар мәдәни, татар мәдәниятен, мәгарифен, мәктәбен, балалар бакчасын бетерү буенча шул кадәр усал эш алып бардылар. Хәзер менә шушы шулар эшләрне алып барып, алар бу татар мәгарифен бер нишне эшләмиләр.
Юк, шулай да менә яңа балалар бакчалары ачыла бит инде, мәктәпләрдә ачмакчы булалар. Мәктәп биналардан яңасына да күчерәләр Галишан абый. Сез нинди нәрсә таләп итәсез бу?
Менә без әйтәбез, менә соңгы ашымда 40-50 ел эчендә бер татар мәктәбе курылмады, ибадлар татар бакчасы курылмады яңа. Һәм менә ашалар кая карама зур иттереп, шуны шаугыр килеп 21-нче гасыр мәктәбе, гимназия дип ачалар. Берсе дә бит татарны кыт түгел.
Ягъни сез шул шунда 21-нче гасыр татар мәктәпләре ачуын таләп итәсез.
Әлбәттә, ул ничек инде әле инде тоук китагендә булган кандидатларда булган мәктәптә аларны менә иртәгә, бүген иртәгә ябалар дигән мәктәпкә ким үзенең баласын итеп бирсен. Әгәр дә шундый менә шушы 177-нче гимназия мәктәп шикелле мәктәп курсалар, анда татарлар да итеп бирер үз балаларын. Һәм андый югыл Шәймиев үзе алдады. Шуны безнең 177-нче мәктәпне ачканда кытта без анда пикет белән барган идек. Шунда ул әйтте, менә киләсе татарча була дип.
Киләсе татарча булмады.
Киләсе хәзер нәрсә 4-5 гимназия, 4-5 зур мәктәпләр ачтылар. Берсе татарча түгел.
Галишан әфәнде, тел мәсьәләсендә Казанда шушы вазгыятьне татар ягына бору өчен нәрсә эшләргә кирәк соң мәктәп ачудан тыш?
Беренчедән, yukarıdan özleri prezidentimiz de en başka onun devlet yetekçileri de öz dillerine söyleşe başlarga değişler. Öz dillerinde özlerine hürmetlerge değişler. Yani merçin şekilde bunda et toyu uyuşturga tukur bunlar şekilde batlarınızı satvarenye mire degen.
Dünyanın
yanarılışı. Onda milyonlagan dolar tüküp bir el tatar şunda jarı festivali uyuşturganı var mı? Şehirinin.
Татар мыңнары уза бит инде, татар җыры фитте.
Татар мыңнары бит, акчада таба алмыйча аны Салават компаниясе, элекеннәр оештырып ята бит. Аны бит мэрия оештырмый. Мәгариф министрының шунда төләр төләмәс кенә акчасына оештырыла иш ул. Әлбәттә шундый шайтан туй оештырыла ни сабан туй дигәнне. Ансы бар.
Тагы нәрсәләр эшләргә кирәк.
Бөтен шәһәрдә татар мохите булдырырга кирәк. Татар мохите булмыйча инде гөрсүн. Балалар бакчасы булмаса, мәктәп булмаса, аның театрына да кеше йөрмәй, газетендә укымый.
Ягъни җитәкчеләр башларга тиеш.
Җитәкчеләр дә Менә хәзер барда кычкырып әйтәләр менә имеш менә идә башларга кирәк. Идә сөйләшегез татарча дип. Шулай итеп татар мәгарифен семьяга, гаиләгә калдырмакчылар. Дәүләт үзе хезмәтләргә тиеш. Ишле белән Финляндияда, Австралиядә татар менә үзләренең телләрен үстерү өчен, ба халыкларның телләрен үстерү өчен җәйге лагерьлар оештыра дәүләт акчасына. Үзләренең якшәмбе мәктәпләрен дәүләт акчасына оештыралар. Ә бездә ничек шул кадәр акчаны битерәләр, ничек ул телләрен битерә
Сез татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәтнең татар телен яклап үткәрелгән пикетта Азатлык радиосына биргән әңгәмәсен тыңлап киттегез. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Гөлфәния Җәләлева татар мәктәпләренең хәле белән даими танышып бара. Аның сүзләренчә, Казанда милли университет ачарга һәм татарның бәйсез мәгариф системасын булдырырга кирәк.
Иң бер чыганы минем шул ягымда, урыс телендә.
Бадый инде ул татарча.
Татарча сычык бит аны, татарча мин аны бадый да димин. Мин аны хәл ягына димин. Аның татарчага тәрҗемә итүдән нинди файда? Бөтен фәннәрне урысча экзаменнарын биргәч, имтиханнарны урысча бирелгәч. Шуңа күрә иң беренче, иң куркыныч нәрсә татар теленең бетерү юнәлешендә шул урысча экзамен, имтихан бирде. 11 ел татарча укыган баладан ничек инде урысча имтихан бирергә? Хәзер әйтәләр, Татарстан 75-нче урынны ала регион, Россия регионнары арасыннан диләр. Алар да ул шуның исәбеннән, менә шуннан дагын начар имтихан бирүнең сәбәбе менә шу урысча имтихан алдыру балалардан.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Марат Мәликов исемендәге Үзәк Дәүләт Думасына мөрәҗәгать кабул иткән. Аннан күренгәнчә 309-нче канун халыкларның хокукларын буза. Милли мәктәпләрне җимерүче Россия мәгариф министры Фурсенко Уфада төбәкләрдә чыгарылган дәреслекләр өстеннән тикшерүне арттыру турында сөйли. Россия конституциясын бетерергә һәм Россияны унитар полиция дәүләте дип атау дөресрәк булыр дигән мөрәҗәгатьтә. 21 февраль туган тел көнендә Казанда зур чаралар узмады.
Казаннан Саша Долгов туган тел көне уңаеннан чаралар күп түгел дисә дә, кайбер оешмалар бу көнне искә алды. Толырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Аларны сез azatlik.org адресына кереп укый аласыз. Чараларның берсе Тукай музеенда үтте. Бергә укытучылар, язучылар, журналистлар, дәүләт эшлекләре килгән иде. Кичәдә Резидә Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Рәсми рәвештә 21 февральны халыкара туган тел көне буларак үткәрү 2000 елдан башлана. Ул 1999 елда Берләшкән Милләтләр оешмасы ЮНЕСКО тарафыннан тәкъдим ителә. Нәкъ бу көнне үткәрүнең сәбәбе 1952 елда бу көнне ул чагындагы Пакистанда бенгал теленә дәүләт статусы бирү өчен көрәшүче 5 студентның халак булуы. Татар теленә килгәндә аның дәүләт теле булуы өчен көрәш 1990 елларда киңәйеп китте. Татарстанның Дәүләт Советының комитеты рәисе Рәзил Вәлиев сөйләүенчә, ул елларда иң кайнар бәхәсләр нәк тел турында була. Чөнки республиканың суверенлыгы, икътисады турындагы күп кенә мәсьәләләр хәл ителсә дә, татар телен гамәлгә кую зур кыенлыклар аша бара.
Берәүләр әйтте, әйдәгез, Татарстанда барып тик татар телен генә дәүләт теле икәбез дип әйттеләр. Әгәр дә Татарстанда татар теле генә дәүләт теле булса, безнең хәлебез бәлки татар телен саклау яклы ягыннан күпкә җиңелрәк булыр иде. Әмма ләкин юк нәрсә турында хыялланып, без шулай бик күп нәрсә югалтканбыз. Чөнки ул вакытта Татарстан югары сайтында 450 депутат иде. Аның ярысы руслар, анда чувашлар да, малайлар да, матбалар да, украиналар да, башкалар да бар. Ул безнең ул карарыбыз үтмәячәк иде, ә без Төпсөз кимәк отырып кала иде. Безнең декларациябыз да кабул ителмәде, бер нәрсә дә булмады. Аннан соң конституция да булмады һәм бүгенге хәлдә без дә бүтәнә башкача булырга мөмкинлек. Дигәнче төркем әйтте, әйдәгез, ул Грачевлар, Штайнлар, бар тек рус телен әдәбият әйтәм дидләр. Аңсына да тупар чыкты. Аннан соң бер мәки бер шәрәй булыша иде тәкъсимен төркем. Әйдәгез, Татарстанда ике дәүләт телен әйтәбез. Рус теле Россия күләмендәге дәүләт теле һәм Татарстан өчен, татар халкы өчен Татарстанда бик мөһим туган телебез татар теле дип әйтәбез. Менә шушы вариант үтте һәм шушы вариант буенча без үтендә эшлибез.
Татар телен саклап калу көннән-көн кыенлаша бара. Разил Валиев әйтүенчә, әгәр дә татар теле яшәр өчен эшләр өчен кирәк булмый икән, аны саклавы тагын да кыенрак булачак. Бу төп бәләләрнең берсе ди ул. Разил Валиев милли төбәк компонентын бетерүгә юнәлдерелгән 309-нчы законның бердәм дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә бирелергә тиеш дигән карарның да Русия конституциясенә каршы булуын билгеләп үтте.
Россия Конституциясының 68-нче маддәсендә акка карарны язып куелган. Россиядагы республикалар үзләренең дәүләт телләрен булдыра алалар дигән. Әгәр дә Россия Конституциясы туган телләрне үстерүгә гарантия бирә икән, аны бит мәктәптә бедереп үстереп булмый. Шуңа күрә без Мәскәүгә барганда аяк тирәп сөйләшәбез. Без әйтәбез, без үзебезне якларга гына килмәдек. Без сезнең аягыңызга Россия дәүләт Думасына, Россия Конституциясенә карап килдек дибез.
Кишегә Англиядә яшәүче милләттәшебез шагыйрь Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауль Бухараев та килгән иде. Язучыга язмыштан туган телен яшьтән үк белергә насып булмаса да, Рауль Бухараев татар теленнән бик күп тәрҗемәләр кылып телне шактый үзләштерә. Ул Тукайның күп кенә әсәрләрен тәрҗемә итә. Күз көне исә Лондонда Кылгалинең Кысай Юсуфын инглиз телендә бастыра. Ә 10 еллар элек шулай ук Лондонда татарча тарихи шигъри антология басыла. Рауль Бухараев рус телендә 35ләп китап, инглиз, маҗар телләрендә дә китаплар бастыра. Татар телендә әлегә китабы басылмаса да, язучы соңгы елларда татарча шигырьләр иҗат итә башлый. Бер сонетын ул кичәдә дә укыды.
Алгали, Хаушариф шәкертләре берәм-берәм әрәм булып сүнә. Хәләр булган татар шагыйрьләре бу дөньяга кайтыр микән яна? Бар кабан күрендер шау хазине, алтыны бар дилер һәм гәүхәре, һәм тарихыбыз санлы әсәре, дастаннарны шиккән көмеш ине. Ниятем иншалла дәккә батмас, тик ялгыз карлыгач яз тудырмас кайдасын син. Иҗат хәрияте, милли моңнар гел авылдан килә. Әшәкәндә һаман да ишетелә. Буш сүзләр һәм милли рух зәйәде.
Кичәдә шулай язгы җыр, вальс әсәрләре Рөстәм Яхинның «Без мәңгегә бергә булырбыз» романсы яңгырады. Казанның театр училищесының 3-нче курс студентлары тарафыннан махсус композициядә тәкъдим ителде.
Казанда Тукай музеенда узган кичәдә безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты. Казанда бүген тагын бер урам җыены узды, әмма булса инде туган көн Туган тел көненә багышланмаган иде. Урамда 30 дәрәҗә салкын булуга карамастан, меңләгән эшмәкәр Казан хакимиятенә каршы оештырылган митингка чыкты. Ризасызлык белдергән халык шәһәр үзәгеннән Булак урам буйлап шәһәр хакимияте бинасы янына барды. Эшмәкәрләрне бу адымга хакимият тарафыннан җир салымының берничә тапкыр арттырылуы әйтелгән. Казан кирмәне янында пикетчылар Илсур Метшинның шигын сырап, үз шигырьләрен кычкырып торды. Бу митингка Татарстан коммунистлары да кушылды. Шушы чарадан безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Хабарда Балкар Республикасының Эльбрус һәм Өлешче Баксан районында соңгы вакыйгалар сәбәпле террорга каршы чаралар бара. Туристларга анда барудан тыйылып торырга киңәш итәләр. Шуңа да карамастан Казанда кайбер сәяхәт ширкәтләре Эльбрус яны курортларына юлламалар сатуны дәвам итә. Бу хакта Ландышхарасыны тыңлыйк.
Кабарда Балка Республикасында террорга каршы режим кертүлүгө соңгу күннөрдө туган хәлләр сәбәпче булды. Мисал өчен шимбе көнне Эльбрус тауларына ялга бару өчен 5 Мәскәү туристына һөҗүм булып, аларның ишесе үтерилде, икесе хастаханага эләкте. Шул ук төнне Чигитта тау шаңгысында шуучылар куллана торган канат юл шартлатылды. Налчикяндагы вилаят идарәсе башлыгы Рамазан Фариев үтерилде. Моннан тыш Налчикта шикле машина турындагы хәбәрдән соң әлеге урынга бер яктан хукук саклаучылар, икенче яктан юл иминлеге хезмәткәрләре килә. Гади киемнән булган милиционерларны җинаятьчылар дип кабул итеп, юл иминлеге хезмәткәрләре уташа. Нәтиҗәдә бер кеше үлә, икенчесе яралана. Иң кызыгы бу бары аңлашылмаучанлык сәбәпле килеп туган хәл булуга карамастан, әлеге атышлар оештыруны сугышчылар үз өстенә ала. Кабарда Балкардагы журналист Артур Борков сүзләренчә, федераль басмаларда күп кенә террор гамәлләре, үтерүләр республикадагы исламча сугышчылар тарафыннан оештырылуы әйтелсә дә, белгечләр моңа шикләнеп карый. Аның фикеренчә, бу бизнес хәлләре белән бәйле. Әлбәттә, Кабарда Балкар мөфтие Әнәс Пшихачев һәм этник мәсьәлә белән шөгыльләнүче Асван Цыпиновны үтерүне алар оештыргандыр. Чөнки Пшихачев ачыктан-ачык аларга каршы сөйли иде, ә Цыпиновны алар мәҗүси буларак кабул итте. Әмма калган җинаятьләрнең барысы да зур ширкәтләр урнашкан шәһәрләрдә булды. Баксанда, мисал өчен, зур аракы ширкәте бар, Эльбрус буенда туристлык зонасы үсеш алган, Нальчикта башкала буларак күчемсез миллек бик кыйммәт. Һәм шушы тотрыксыз ны булдырып, кайсыдыр кешеләр бу бизнесны үз файдасында кулланмакчы. Борыков сүзләренчә, соңгы вакытта берничә җинаятьтә сугышчыларның катнашмавы ачыктан-ачык билгеле булса да, алар моны үз исләренә алган.
Но факт в том, что то, что боевики на себя берут ответственность, вовсе не значит, что это совершено ими. Поэтому под шумок здесь убивают много кого.
Борыков әйтүенчә, бу террор гамәлләрендә Кавказ әмирлегенә кергән Кабарда, Балкар һәм Карашайдагы берләшкән вилаят сугышчыларын гаеплиләр. Әмма анда кергән яшь егетләрне инде берничә тапкыр тоткарласалар да, соңыннан ФСБ җибәрә торган булган.
И народ, в принципе, уже практически не сомневается в том, что за их спиной стоят российские спецслужбы.
Борыков сүзләренә караганда, Кабарда Балкарда инде узган елның мартыннан көндә диярлек кемнедер үтергәннәр, әмма моңа әллә ни игътибар итүче булмаган. Бу ел инде читтән, ягъни Мәскәү туристларына һөҗүм булу сәбәпле террорга каршы режим игълан иттеләр ди ул. Әлеге террорга каршы режим сәбәпле Эльбрус буендагы барлык шаңгы шуу курортларының ябылуы әйтелсә дә, чынлыкта Петербург һәм Казандагы туристик агентлыклар әле һаман да анда юлламалар сатуын дәвам итә. Регнум язуынча, алар моны качырып эшли. Борык сүзләренә караганда, соңгы вәзгыять сәбәпле республика казнасына дистәләрчә миллион сумлык зыян килгән, шуңа хәзер кайбер ял итү урыннарын ашарга булганнар.
Кабарда Балкар республикасындагы соңгы хәлләр һәм туристларга янаган куркыныч турында Ландыш Харасов сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Либиядә хакимияткә каршы чыгучы демонстрацияшләр илнең икенче иң зур шәһәре Бенгазине үз кулларына алганнан соң чуалышлар башкала Триполида да җәйлә бара. 42 ел буе хакимияттә утырган Муаммар Каддафиның улы Сайф әл-Ислам Каддафи узган төндә телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә Каддафиның һәм иминлек көчләренең соңгы ядрәгә кадәр сугышачагын әйтеп, кан елгалары ватандашлар сугышы белән янады. Триполиның үзәк мәйданында бәрелешләр аның чыгышы вакытында да тукталмыйча тонга кадәр дәвам итте. Шаһитләр әйтүенчә, төз атучы мәргәннәр халыкка ут ачкан, Каддафи тарафдарлары машиналарда демонстрацияшләргә аткан һәм аларны таптаткан. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары җыелып, Либиядәге вазгыять турында сөйләште. Британия Либиядәге бәрелешләргә тирән борчылу белдерде. Брюссельдәге җыенда Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейг протест демонстрацияләрендә катнашучыларга карата көч кулланулардан соң Либия хөкүмәтенә ышаныч кимеде диде. Кушма штатларда Либия хөкүмәтен тыныч демонстрацияләргә карата көч куллануны кичекмәстән туктатырга чакырды. Вашингтон шулай ук Сәйф әл-Исламның телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатен өйрәнә, илдәге низах кискенләшә барганда аның реформалар үткәрү ниятенең ни дәрәҗәдә ныклы булуын ачыкларга тырыша. Йемен президенты Гали Абдулла Салих вазифасыннан бары тик президент сайлауда җиңелгән очракта гына китәчәген белдерде. Йемендә оппозиция инде 2-нче атна аның китүен таләп итеп урам җыеннары үткәрә. Илне 30 елдан артык җитәкләгән Салих элегрәк 2013 елгы президент сайлауда намзәт буларак катнашмаячагын белдергән иде. Бүген илнең көньягындагы Аден шәһәрендә иминлек көчләре белән бәрелешләрдә тагын бер демонстрация һәлак булды. Бәхрәйн башкаласы Манаманың үзәк мәйданына бүген тагын 10 меңләп шығы оппозиция тарафдары җыелды. Олар арасындагы 1,5 меңләп укытучы эш ташлау игълан итте. Оппозиция хөкүмәтнең вазифасыннан китүен һәм сүнни патша нәселе хакимиятен шикләүне таләп итә. Бүген иминлек кешеләре белән узган җомгадагы бәрелешләрдә яраланган тагын бер демонстрациячының үлеме мәгълүм булды. Бу бәрелешләрдән соң хакимият оппозиция белән сөйләшүләргә әзер булуын белдерде. Казанда 300-дән артык кеше кәсепчелек вәкилләре үзәк урамнар аша үтеп митинг үткәрде. Бу елдан башлап җир салымын беренче мәртәбә арттыручы карарны гамәлдән чыгаруны таләп итүче эшмәкәрләргә коммунистлар да кушылды. Протест белдерүчеләр бу карар товарлар бәясен арттыруга сәбәп булып, Казан халкына өстәмә чыгымнар китерә ди.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада милли мәгариф торышына багышланган киңәшмә узды. Республикадан бөтен татар теле укытучыларының бергә җыелуыннан файдаланып, безнең хәбәрчебез төрле районнарда татар мәктәпләре торышы белән кызыксынган. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук Уфадан кайбер башка яңалыклар белән Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстанда галәмәт каты суыклар тора. Төннәрен урыны белән суыклык -42 градуска кадәр җиткән урыннар бар. Көндүзләрендә Уфа районы Михайловка касабасында бер кеше өшеп үлгән. Уфадагы дәүләт циркында Каирдан килгән җанварлар үши башлаганнар. Циркка коткаручылар килеп, җылылык җайланмалары куеп киткәннәр. Ә менә сиясәт иҗтимагый тормыш суыклыкка карамый дәвам итә. Бер-бер артлы 3 район хакимияте башлыгы бушатылды. Атап әйткәндә, Хайбулла Зилаер һәм Мәшетле районы башлыклары урыннарыннан алынды. Уфа халыкара һава аланы җитәкчесе Салават Кутушев та вазифасыннан китте. Салават Кутушев республиканың элекке президенты Мортаза Рахимов кешесе дип исәпләнә иде. Әлеге суык көннәрдә җәмәгатьчелек түрәләренең хезмәт хаклары турында кайнар яңалык ишетте. Бу хакта «Комсомольская правда» газетенең республика кушынтасы язып чыкты. Аңа караганда республика президенты Рустам Хамитовның айлык хезмәт хакы 182 мең сум, парламент башы Константин Толкачевныкы 174 мең сум. Парламентта даими эшләүче депутатлар аена 101 мең сум ала, ондыйлар 16 кеше, министрларның хезмәт хакы 100 мең сум.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан укытучыларының белемен камилләштерү институтында татар мәгарифе проблемалары турында зур булмаган сөйләшү узды. Анда төрле районнардан килгән 10-дән артык татар теле һәм әдәбияты укытучысы һәм институт белгечләре катнашты. Иң башта берничә укытучы фикерләрен тыңлап узыйк.
Мин Газина Илфира, Иңгел кызы, Әсән авылы, Дүртиле районы. Әсән мәктәбендә укытам, татар теле һәм әдәбияты укытам. Һәм менә әлеге вакытта безнең моңа шаклы бит инде безнең һәрбер ике класслар икегә бүленеп килде. Башкорт һәм татар классларына. Без татар теле балаларына башкортча укыттык. Аларны әлифбадан ук башлап татар балалары атай әсәй дип әйтеп өйрәнеп инде әлифбаны 10-нчы класска шаклы инде башкорт әдәбиятын укыдылар.
Бу Дүртиле районы Әсән авылы, ягъни Шейхзадә Бабич туган авылдан Илфира Газина булды. Мөслимова Фиялка җанисәпне искә төшерде.
Карайдел районында Куртлыкөл урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алып барам. Безнең райондагы урыс авылларында башкорт авыллары дип күрсәтүгә бер дә канәгать түгелмен инде. Бу әйберне телевидениядан шулай матур итеп, зур итеп язып чыгулары берничек тә өнәмен. Ничек инде шушы кадәрле дәрәҗәгә җитеп була?
Бу Карайдел районыннан Фиялка Мөслимова булды. Мәгълүм булуынча, җанисәп нәтиҗәләре буенча башкорт итеп яздырылган татарлар мәҗбүри башкортча укытуга күчерелә. Сөйләшүдә булган татар сыйныфларын югалтмау мәсьәләсе дә күтәрелде. Моңа төп куркынычны федераль укытуның яңа стандартлары тудыра икән. Бу хакта укытучыларның белемен камилләштерү институты белгече Руслан Сөләйманов шуларны сөйләде.
Тағы бір нәрсе бар, тағы бір әйгер. Яңа стандарттар бойынша деген сөз келіп шықты бірінде. Нәрсе яңа стандарттар қам нәрсеге елтіп кезет кере ол бағаларына бүгінгі күнде әмі ғарифке яңа стандарттар нәрсе білен ояныш. Яңа стандарттар ол развивайша. Бүшіне деген сөзімен ол біріншіден, екіншіден ол үш базисный планға негізленген. Шының бірінші базисный планында рус мектеплері үшін қорылған. Екіншісі шының для изучения одного родного языка или родной литературы. Яғам екінші базисный план түзілген изучением двух родных языков и литературы. Азер эксперимент рауште бу башкортстан кайсы бир мектептерине кирген инде. Гомумен рауште Балташка барган инде, хам янымда суроо бирелер үтүнө. Мына Руслан Флориш, неге бизде башкорт тили, туган тилдер ха биринчи сыныптан алып окутулмайт деп? Бу гимназияда шундай суроо бердилер мен. Жана мен айтам, нендей базисный планы алдыгысың деймин окутуу основасына. Биринчи эмне дейлер? Биринчи билен Birinci bilen rus mektepleri üçin qoralgan. Rus mektepleri üçin qoralgan. Ya'ni totar tili, totar adabiyoti, shu isetdan boshqa til adabiyoti da o'qitilmaydi. Unda rus adabiyoti, rus tili o'qitiladi. Milliy adabiyotlar o'qitilsa da ma'qulli. Fugos направлениеsi bo'yicha birinchi bazisni planni qo'yala ekan, milliy adabiyotlar turna so'z olib boratishdi. Shuna ko'ra bizning maktablarimiz ikkinchi yoki uchinchi bazisni planga negizlanib ishlarga tegishimiz. Onday vaqtdagina totar tili adabiyotim yangi standartlar негізінде соқлап қалып бұла.
Әйінде тотар тілін қалдыру үшен қойсысын сойларға деген сұрауға Руслан Сүлейманов шулай деп жауап берді.
Үшінші планы бітір. Чүнкі бізде маға қатлі де екі күшіріп болса да башқұрт әдебиетті тілі кірді, әм тотар тілі кірді. Біз өзінің тотар тілі өзіне шулай ол дәрежеде оқытыр үшін бізге үшіншісі керек. Әгер де біз екіншісінде сөйлей бізген, бұл мұнда қазір біздің мәғариф министрлігі рахатландырып башқұрт тілін, башқұрт әдебиетін біріншіге қояды, бір милли тіліне оқыту процесіне. Тотар тілі шулай қараңғылықта көреді.
Соңында Руслан Сүлейманов Bu bazis planın mekteplerinin solo tertibinde anlattı.
Umuman olganda bulay bularga tegishli bo'l. Masalan, maktab direktori keldi deymi, bu yilni mana shu bazisni plan bilan o'qitamiz deb, o'zigina ne chiqarga tegishli bo'l. Qora chiqarga tegishli bo'l. Bularga tegish. Birinchidan o'zi, ikkinchidan kollektiv, maktab kollektivi ham zakonniy predstavitel detey ota-onalar bularga tegish.
Bu Boshqirdiston o'qituvchilarining bilimini kamillashtiruv instituti bilgichi Ruslan Sulaymanov bo'ldi. Ozodlik radiosi uchun Fada Munir Vafin.
Ozodlik radiosi.
Башқұртстанның Юлдаш телерадио компаниясы тирәсендә гауга дәвам итә. Анда эшләүчеләр яңа җитәкче Гүзәл Ибраһимовадан канәгать булмыйча республика президентына ачык хат та язган иде. Әлеге ачык хатка 50-дән артык кеше кул куйган. Ул хат безнең интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гүзәл Ибраһимова узган елның җәй айларында президент урынына Рөстәм Хәмитов килгәннән соң Башқұртстанның төп телевидение каналына җитәкче итеп билгеләнде. Килгәчтә башланган үзгәрешләр уңай күренсә дә, башка берәүләргә алар ошап итмәде, үзгәртүләр кадрлар сәясәтенә дә, тапшырулар форматына да, эчтәлегенә дә кагылды. Бүген телерадио ширкәт хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре җыелып, килеп туган вазгыять турында фикер алышты. Әмма радионың яңалыклар бүлегенең башкорт редакциясе мөдире безнең хәбәрчебез Рәмзи Табулеев бүгенге очрашуның бернинди нәтиҗәсез тәмамланганын әйтә. Рәмзи Табулеев үз бүлеге хезмәткәрләре белән кичә генә бер атна буена Сембердә узган телевидение бәйгесендә җиңү белән кайткан. Юлдаш телевидениесенең хәбәрләр бүлеге Русиянең тагын 2 телеканалы белән бергә бәйгенең финалына чыккан. Йомгак апрель аенда ясалачак. Юлдашның үзендә булып яткан хәлләр турында исә бүген Рәмзит Абулеев белән сөйләштек.
Телекомпанияларга катлаулы хәл турында мин Уфага кайткасыннан ишеттем. Бүген эшкә килгән иртәнчәк монда эшләүчеләрнең дөйем йыелышы булуын ишеттем. Һәм Ул елышта миңа да сығыш ярға туры келді. Алдан оқшына айтым келі, Башқұртстан Юлдаш телевидениесінің яңалықтар қызметінің Башқұртса редакцияға бір яққала басыма ясақ. Бірін өзің фікіріміз бар, әм шул фікірді яқыла ясақ. Ол фікірлер бізің қайтып қалалар техник мәселелерге, әм редакцияны хақылап қалуға. Шуға көре, біз бір яққала басымасқа деген Иртәнсәк дөйем карарга килдек.
Сезнең редакциягә нидер куркыныч янымы?
Башкортча редакциягә бернинди дә куркыныч янамый. Ул электрияны янаманы
хәзер дә янамый, әмин бүген үлебезнең коллективта егетләр арасында сөйләшеп кузан хуйлыбыз бар. Әгәр безнең бер кеше нәрсән кулар икән, без бүтәбезгә китәсәк без. Журналистика ягыннан ниндәйдер сыйгынау тарафында хуй юк. Ондай проблем юк.
Хәзер каршылык белдерелгән җитәкче Гүзәл Ибраһимовага килгәндә, хәбәрләрдән ишетүебезчә, күпчелек хезмәткәрләр аның эш алымнарыннан канәгать түгел. Син аларны ничек бәяләр идең?
Әлбәттә, һәр җитәкченең үз эш алымы була. Әмма ләкин менә бүген йыелыштан күренүенчә, күп вакытта телекомпанияның коридорлары буйлап хуҗи берегән кешеләр сөйләшәләр. Әмма шул вакытта миңа җитәкче буларак яңалыклар хезмәте баш редакциясының да фикерен җиткерергә туры килде. Шул вакытта йыелыштан күренүенчә эшләгән иртәнге 9-га килеп, төнге 12-гә тикелгән эшләгән кешеләр үзләренең бернинди дә фикерен дә, дәгъвасын да белдермәделәр. Кемнәр эшләмәй, шулар белдерделәр. Гүзәл Мөхәммәт кызының эш алымнарына килгәндә, ул килгәч тә әйтте, Башкортстан юлдаш телевидениегә заманса телевидениега әйләнергә тиеш дип. Һәм ошо юнәлештә ниндәйдер җитешсезлекләр булгандыр, әмма Гүзәл Мөхәммәт кызының кул астында эшләгән кеше буларак мораль һәм этикеттан бер нәмә дә әйтә алмыйм.
Интернетта чыккан хәбәрләргә караганда, телевидениедә Гүзәл Ибраһимова килгәч, башкорт телле тапшырулар кимегән, сәгатьләре кимегән, бу хәл дөресме?
Башкорт теленә килгәндә, әйтәйек, әгәр мин үзебезнең яңалыклар хезмәтеннән әйтсәм, безнең яңалыклар хезмәтендә бер нинди дә кәми булмады, бәлки эфир вакытлары гына, бәлки ысынлап та шулай кирәк икәндер, чөнки тугыз тапшырулар, әйтәйек, эфирда башкорт телендә булгала, сугыш телендә булгала, татар телендә булгала, андый тапшыруларның миңсә кирәге юктыр дип беләм.
Юлдаш хезмәткәрләре Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка да ачык хат юллаган иде. Бүгенге очрашуда рәсмиләрдән ниндидер вәкилләр булдымы?
Мәдәният хезмәткәрләре профсоюзыннан Кузьменко әфәнде һәм Башкортстан журналистлар берлегеннән Артур Дәүләтбаков катнашты, әмма булар коллективты тынычландырудан башка бернинди дә аргументлы хәбәр җиткермәде.
Алайса, бу җыелыш нинди дә булса тынычландырган карар белән тәмамланмады инде, бу низак дәвам итәргә дип әйтеп буламы?
Минемчә, бу җыелыш тәүсиратта пар сыгару хәтерләтте, чөнки һуңгарак ул үзе авыл битәләренең бер-береге менән талашуын хәтерләтә башлады, шуңа күрә минемчә, бу җыелышта аргументлы мәгънәле сөйләшү булмады.
Рәмзит, менә син инде күп еллар эшләгән тәҗрибәңә таянып, нинди фараз кыла аласың якын киләчәккә, ничек дәвам итәр бу?
Әлбәттә, коллективның икегә бүленүе мин тәкъсилек иткән редакцияга үзенең кире йогынтыгын бирергә тиеш түгел, чөнки мин журналист булып эшләй башлагач та эфир изге, эфир изге дип ирәк. Шуның өчен бұл вазият бүген эфирда бір нечек тә сарылыш тапмас деп ышанабыз. Һәм ниндәйдер фаразлар құру истәрәк, чөнки ишетелүенсә бұл йыелышқа карата президент үзенең реакциясын белдергә тиеш. Һәм 23 февральда ватанды хаклаучылар көнендә телекомпанияга хәбәр ителүенсә республика президентының килүе көтелә. Шуңа күрә журналистлар, сәүдәшләр, Ашы президент келіп, үзінің күніндейдер қоңғы хүлін, үйкіметкілі хүлін әйтір деп күтәләр.
Башқырстанның Юлдаш телевидение һәм радио ширкәтіндәге соңғы хәлләр турында радионың яңалықлар бөлігінің башқырт редакциясы мәдірі Рәмзит Абуляев білән сөйләштік.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Һәм азатлык дулкыннарында көннең төп темасы 21 февраль халыкара туган тел көненә кайтабыз. Бу көн уңайыннан Азатлык татар яшьләре берлеге шимбә көнне Казандагы Төркия консулыгы бинасы каршында Русиядәге төрки халыкларны яклауны сорап пикет уздырды. Аның максатлары һәм куелган таләпләр турында Ландыш Харасовага берлек җитәкчесе Наил Набиуллин сөйләп бирде.
Менә 21 февральдә халыкара туган телләр көне билгеләп үтәбез инде белгәнебезчә. Авыл татар яшьләре бер исемле оешма фикер бистерде Төркия консулы каршында. Нинди максатлар иде? Беренчедән, бүгенге көндә Россиядә яшәүче төрки халыклар өстендә рухи, әхлакый динамит бара дип саныйбыз без. Безнең милли хокукларыбыз бозыла, милли мәктәпләребез ябыла, милли телевидениебез юк. Ягъни Русиядә төрки булган һәм гомумән бөтен урыс булмаган милләтләр Ну яшәү өстенә зур басым бара. Милләтләр бетү хәлендә, күп кенә инде милләтләр бүген үлем хәленә җиткерелгән. Шул сәбәптән без аңа протест белдереп, Төрки дөньяда иң көчле төрки ил буларак, аңа ярдәм кулыстырып чыктык инде. Шундый шигырьләр бар иде. Төркия, Россиядә төрки халыкларның геноцид бара, ярдәм кулынсыз, без төрки халыкларның азатлыгы өчен. Соң, Төркия безгә ярдәм ит. Һәм дә шундый башка плакатлар бар иде пикетта. Пикетның төп максаты Россия яшәүче төрки халыкларының проблемаларына игътибар юнәлтү иде.
Ничә кеше катнашты пикетта?
Катнашты 3 кеше. Кызганычка каршы менә Азат татар яшьләре берлегендә 15 артык кеше бар, әмма күпчелеге грипп белән авырый. Безнең пикетыбыз грипп вакытына килеп эләкте кызганычка каршы, шуңа күрә күбесе чыга алмады. Һәм дә яңалар булды пикетне ихтимал буенча.
Кем тарафыннан булды?
Мин белмим, мәсәлән, мине 2 кеше минем өем янына каршы алып, мине бу пикетны үткәрмәскә сорадылар, таләп иттеләр.
Ә бу пикет рәсмиләштерелгән идеме хакимият тарафыннан?
Әйе, кедер рәсми рөхсәт бирелгән иде үткәрергә, шул сәттән уятан бернинди проблемалар юк иде.
Ә нишләп менә нәкъ Төркия консулыгыннан ярдәм сорарга булдыгыз? Нишләп, мәсәлән, Татарстан хакимиятеннән түгел?
Беренчедән, безнең фикербезчә Татарстан хакимияте ул колониаль администрация һәм ул тулы рәвештә Мәскәүгә эшли, федераль хөкүмәткә буйсына. Татар халык бернинди дә яхшы гамәлләр эшләми безнеңчә. Ә икенчедән, әйтәмчә инде Төркия ул иң көчле төрки ил, һәм дә ул Евросоюзга омтыла, НАТОда катнаша инде. Без шул илләргә чыгып, безгә ярдәм итүне басым, Россиягә басым ясауны сорады кичә.
Нинди проблемалар бигрәк тә борчый дип уйлыйсыз?
Борчый бүгенге көндә деградация, яшьләр үз телләрен белми, әмма моңа объектив һәм субъектив сәбәпләр бар. Россия дәүләте махсус рәвештә бөтен мөмкинлекләр булдырып, ул телләр үсмәсе өчен тырыша. Ягъни, еге урыс телендә 309-нчы канун телләрне бетерүче, тарихны бетерүче канун, шулай ук милли мөхит булмау, дәүләт аңа ярдәм күрсәтмәү. Менә шул сәбәпләр. Милли мәктәпләр бетү, милли университет булмау. Милли яшәр өчен аңа кирәк беренчедән балалар бакчасы, университет һәм дә мәктәп. Һәм дә мөхит кирәк. Ә мөхит тә бер-бер дә юк бүген көндә.
Төркия консуллыгы тарафыннан ниндидер җавап булдымы? Кемдер чыктымы сезнең янга?
Юк, кызганычка каршы җавап булмады. Әмма Төркия дәүләте исеменә мөрәҗәгать җибәрдек.
Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин белән Ландыш Харасов сөйләште. Берлек шимбә көнне Казандагы Төркия консулыгы бинасы каршында Русиядәге Төркия халыкларын яклауны сорап пикет уздырган иде. Ул чарадан безнең видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Милли мәгариф узган гасыр башында татарларның нинди уку йортларында белем алу турында сөйләшүне бүген тарихи сәхифәдә дә дәвам итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 17 ел октябрь инкилабы ва Төрек Татар Милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тыңлагыз.
Мәдрәсәләрдә тәүге урыс теле дәресе кергән вакыт дип 1871 ел исәпләнә. 1871-72 уку елында мөстәшрик, ягъни шәрқиятче Вильгельм Фридрих Ратлов тәкъдиме белән Казанда тагын 4 мәдрәсәдә урыс теле сыйныфлары ачыла. Аларның беренчесе Госманья мәдрәсәсендә 18 шәкертне берләштерә. Мөгаллимнәре Мирза Хәлфин була. Ләкин бу эш 1905 елга кадәр нибары 7 урыс сыйныфы ачылуы белән генә чикләнгән. Урыс сыйныфлары мөселманнарны әллә ни кызыксындырмый. Еш кына исә алар мондый сыйныфларны оештыруга кискен каршы чыга.
Русия хөкүмәте тарафыннан 1873 елның гыйнварында ачылган Казандагы татарская учительская школа татар яшьләренең урыс телен һәм мәдәниятен өйрәнүендә зур роль уйный. Дөрес, анда башта бары 5 укучы гына була. Вильгельм Ратлов тәкъдиме белән 1876 елда бу мәктәпкә ислам дине мөгаллиме итеп Шиһабетдин Мәрҗани билгеләнә.
Әйтергә кирәк, Казан урыс татар укытучылар мәктәбен милли азатлык хәрәкәтендә зур роль уйнаган Гаяз Исхакый, Садри Максуди һәм башка күренекле шәхесләр тәмамлаган. Мондый мәктәпләрне оештырганда урыс хөкүмәте җирле халыктан урыс теле укытучылары һәм чиновниклары әзерләүне һәм шул рәвешчә урыс мәдәни йогынтысын көчәйтүне максат итеп куйсалар да, нәтиҗә көтелмәгән шәрәк була. Ягъни бу мәктәпләр патша режимы тарафдарларын әзерләү урынына үз халыклары мәнфәгате өчен көрәшкән зыялыларның барлыкка килүенә җирлек тудыра.
Мөселман зыялылары 1905 елдан башлап уку йортларында беркадәр алга китү булуга карамастан, моның әле заман таләпләренә җавап бирүдән ерак булуын белгәннәр әлбәттә. Алар мөселманнарның бигрәк тә һөнәри белемгә мохтаҗ булуларын аңлаган. Нәтиҗәдә 1911-12 уку елында Оренбурда, Уфада һәм Казанда һөнәри белем бирлек мәктәпләр ачыла. 1913 елда хәтта ерак Шита шәһәрендә дә техник мәктәп оештырыла. Билгеле, кызлар да бу яңалыклардан читтә калмый. Татарлар арасында беренче тыш табибәсе Розия Сөләйманова 1912 елның мартында Уфада мөселман кызлар өчен беренче мәктәп ача. Аннан соң мондый уку йортлары Сибирдә, Иркутск, Шита, Украинада, Харьков һәм башка шәһәрләрдә дә барлыкка килә.
Тик бүтән бу тырышлыкларга карамастан, мөселман мәгарифе Русия славяннарыныкы һәм Европа халыкларыныкына нисбәттә түбән дәрәҗәдә була. Бигрәк тә урыс университетларында укып чыккан мөселманнар бик сирәк күренә. Мәшһүр Казан университетында 1900-1917 еллар ішінде нибары 97 мүсілман студент оқи. Гәрші бұ оқу йортында руслардан башқа шақты санда яһуди, гүржи, әрмән, украин, алман, поляк һәм башқа милләт вәкилләре білім ала.
Туксан җиде мөселман студенты арасында бары дүрте генә кыз һәм аларның барсы да татар була. Икенче яктан 97 студенттан бары 31 генә Казан университеты курсын тәмамлап чыга ала. Ул вакыттагы рәсми теркәү документларына студентларның милләте мөселман буларак язылганга күрә, аларның тегәл кайсы төрки кавемгә караганын белү мөмкин түгел кебек. Күргәнебезчә, балаларын университетка укырга биргән ата-аналарның күпчелеге җәмгыятьнең югары сыйныфын тәшкил итә. Кен дворяннардан, мактаулы кешеләрдән, түре карадан, яки кеше буржуалардан торган. Алар урыс хакимиятләре белән тыгыз элемтәдә булганлыклары сәбәпле югары белемнең әһәмиятен яхшы аңлаган. Шунсы да кызык, 1900-дән алып 1917 елда Казан университетында 9 крестьян баласы да укыган.
Әлбәттә, мөселманнарның урыс урта һәм югары уку йортларына атлыгып тормауларында бигрәк тә җәмгыять бик йогынтылы булган кадимче дин эшлеклеләренең урысча белем алуга каршылыклары мөһим роль уйный. Алар татар мәктәпләрендә урыс теле укытылуына, урыс татар укытучылар мәктәпләренә карата нык каршы тора. Бу хәл кадимчеләр белән җәдитчеләр арасында кискен бәхәсләшүгә сәбәп була.
Татарлар арасында сирәк булса да, урта яки югары белемне чит илләрдә алган яшьләр дә күренгәләгән. Әгәр әүвәлрәк чит илләргә белем истеп баручылар дини мәдрәсәләрдә укса, 19-нчы йөздән башлап дөньяви белем алырга теләгәннәр дә пәйдә була башлый. Гыбайдулла Буби, Харис Фәйзи Чистапули, Фатих Кәрими кебек соңга таба халыкның мәдәни тормышына юнәлеш биргән шәхесләр Истанбулда югары белем алган татарларның беренчеләре була. Европада Париждың Сорбонна университетында хук бүлегендә белем алган Садри Максуди бу кыйтганың фән дөньясына кирип китеп Русия мөселманнарына үрнәк булырдай роль башкара.
1905 елдан башлап чит илләрдә укучы мусламан студентлар саны арта. Әйтик, 1913 елда Бейрут американ көллиятендә генә дә 13 татар студенты укыган. Хәтта АҚШның Сан-Франциско шәһәрендә дә татар студентлары укыганы мәгълүм. Ләкин сон ягыннан бик күп булган урысларны читкә куйган хәлдә дә Русиядәге башка милләт вәкилләренең югары белем алу өлкәсендә татарлардан чагыштырмаслык дәрәҗәдә өстен булулары бәхәссез факт. Мәсәлән, 1916 елда Казан медицина училищесендә укыган 1882 студентның 238-ын, ягъни 20%-ын яһуд яшьләре тәшкил иткән.
Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. 1917 ел инкыйлабына кадәр Идел Урал төбәгендә яшәгән татар башкортлар гомумән алганда үзләре барлыкка китергән уку йортында белем алган. Шул сәбәпле урыс хакимияте аларны укый, яза белмәүче наданнар дип сифатлаган. Әлбәттә, бу һич тә хакыйкатькә туры килмәгән раслама.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт акциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.